Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se udeležili te javne predstavitve in pogovora ob publikaciji, ob izdaje publikacije ob 20-letnici Zakon o varuhu človekovih pravic. Jutri bo natančno 20 let, odkar je bil zakon sprejet. Najprej bi dal besedo varuhinji človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer, za uvodne pozdrave in uvodne besede.
Lepo pozdravljeni. Vsi torej sogovornica in sogovorniki ob tej neravno okrogli, vendar lahko rečemo okrogli mizi, spoštovani in spoštovane vse, ki ste v dvorani pravne fakultete, torej modri dvorani. Danes bi lahko rekli, da je poseben dan, sicer je vsak dan edinstven in poseben, vendar kadar govoriš o 20-letnici delovanja neke institucije, se zagotovo zavedaš, da je prehojena pot mimo, da pa so seveda načrti za bodočnost tudi veliki, zlasti z ozirom na vse izkušnje tistih, ki so vodili, ustanavljali, se ukvarjali z varovanjem človekovih pravic v Sloveniji v teh 20 letih. Zato bi se z veseljem res zahvalila vsem, ne samo tem, ki smo pri tej mizi, tudi ostalim, ki so soustvarjali našo publikacijo, ki je nekako danes bolj svečano ugledala luč sveta, sicer pa jo imamo pri varuhu že nekaj dni. Gre za zbir marsičesa, vendar o tem vse bo spregovoril moj kolega Jernej Rovšek. Vesela sem, da ste se z različnih institucij, tudi z državnega zbora, zbrali tu, da bomo lahko, in tudi evropska poslanka, kot vidim, zbrali tu, da bomo lahko tako nekaj mi tu rekli, pa tudi vi morda nekaj dodali. Kot nova, torej zadnja varuhinja, lahko izrečem torej ponovno zahvalo varuhinji in obem varuhom. Eden je prisoten, magistra Bizjaka, ki je bil prvi varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji in bomo prihodnje leto obeleževali 20-letnico varuha. Ni danes med nami, vendar njegov prispevek je v publikaciji pred vami. Sama bi z veseljem poslušala vse, marsikaj je zapisano, vendar sem prepričana, da bodo sogovorniki danes še marsikaj novega povedali, kajti vsi se iz dneva v dan učimo, tudi na napakah preteklosti, tudi na tem, da imamo še vedno nove želje za institucijo in delo v njej, delo za ljudi izboljšamo. Nenehno se sprašujemo, smo pravna ali socialna in socialna država, ustava to seveda jasno določa v drugem členu, večkrat pa marsikdo zlasti institucije padajo na izpitih in tako seveda trpijo tudi državljani, pobudniki in pobudnice, ki se obračajo na varuha. Vesela bom vseh izvajanj, tako da bi kar predala besedo kolegu Rovšku, ki bo predstavil to našo publikacijo, ker se bomo vsem tem tudi še marsičesa naučila. Hvala.
Hvala. Ta pogovor je mišljen tako, da bi po teh uvodnih besedah jaz bi predstavil to publikacijo, ne tudi dal neki uvodnih misli, potem bi šli pa po besedi avtori, ki so tukaj prisotni približno 5 minut za svojo predstavitev, tako da bi končali približno v 1 uri in potem bi dali možnost publiki za vprašanja, tudi medijem, če so tukaj prisotni. Tako da jaz bi pač nadaljeval najprej s temi zahvalami, tudi Ilijana Kalčina, ki je tukaj urednica, nje tudi gre velika zasluga za to, da je ta publikacija takšna, kot je. Namreč po njeni zaslugi je bolj bogata, kot bi verjetno bila. To publikacijo smo v zelo kratkem času spravili skupaj in ima 3 dele. Prvi del je ta zgodovinski predstavitev postopka ne samo priprave zakona, ampak tudi začetkov varuha v ustavi Republike Slovenije, o tem nekoliko kasneje. Potem je drugi del z avtorskimi prispevki posameznih avtorjev, ki so zelo zanimivi in predlagam, tudi priporočam, da si jih preberete. Za nas, ki delamo pri varuhu, so pa izredno koristni, ker dajo nek zunanji pogled v naše delo. In potem tretji del, ki je pa tudi zelo uporaben in tudi za nas in tudi za študente in še za marsikoga, pa vsebuje vse pravne podlage, ki jih varuh uporablja pri svojem delu oziroma kjerkoli je varuh v zakonodaji omenjen. Najprej smo objavili prečiščeno besedilo zakona o varuhu človekovih pravic. Uradnega prečiščenega besedila ni, zato je to neuradno prečiščeno besedilo. Kot sem rekel, po zaslugi Jane sem ga opremil tudi z nekimi komentarji, statističnimi podatki in zanimivostmi iz našega dosedanjega skoraj 20-letnega dela. In potem so ostale pravne podlage najprej poslovnikov delu varuha, ki je tudi neuradno prečiščeno besedilo in potem vse druge pravne podlage, ki jih uporabljamo pri delu. Zakon o varuhu je bil jutri bo natančno 20 let, ampak zanimivo je, da ta 20. december se pojavlja večkrat. V tej publikaciji, če boste podrobno brali, boste videli, da so bile tudi edine vsebinske spremembe tega zakona sprejete 20. decembra 2012, kar se tiče plač funkcionarjev in službencev. Enako je pa 20. decembra so bila potrjena pariška načela v Združenih narodih, ki govorijo o nacionalnih instituciji za človekove pravice in o tej temi bodo verjetno tudi ostali sodelujoči še kaj več povedali. To je zdaj pač kratka predstavitev publikacije. Iz teh uvodnih predstavitev avtorjev bi rekel, če bi jih povzel zelo na kratko, se mi zdi, da lahko izluščimo nekaj skupnih ugotovitev. Ena je, da se je pač institucija varuha uveljavila in enako tudi zakon o varuhu človekovih pravic, da sta upravičila pričakovanja ob sprejemanju. Drugo, da je bila upravičena zadržanost varuha oziroma obrambna pozicija pri ustanavljanju posebnih varuhov. Namreč v Sloveniji mislim, da je to dosežek in prednost, da imamo eno inštitucijo centralno, ki varuje neformalno človekove pravice in da pač nimamo tega razdrobljenega mehanizma posebnih varuhov, ker tam v tistih državah, kjer so šli na to drobitev, gre do zdaj nazaj v združevanje. Naslednja ugotovitev, ki tudi delijo nekateri avtori, pa je, da je prišel nekako čas, da bi premislili o vsebini, o mandatu varuha in o razširjenju njegovih pooblastil in pristojnosti tudi na zasebni sektor oziroma tudi na tiste organe, ki niso omenjeni v ustavi. Problemi so pa monopolni položaj nekaterih subjektov zasebnega prava, ki vplivajo na pravice posameznikov, tudi človekove pravice, problemi na področju uresničevanja pravic na področju delovnega prava, kjer imamo tudi zasebni sektor in to so tiste potrebe, ki narekujejo, da bi ponovno premislili o širitvi mandata varuhu. In pa tretje, ne da bi mi sami kakorkoli rekel posebej usmerjali, pa tudi večina avtorjev podpira te naše ideje, da bi v Sloveniji bil že čas, da bi šli v oblikovanje nacionalne institucije za človekove pravice po pariških načelih, za katere sem rekel, da bo tudi praznuje 20-letnico. Pri varuhu imamo že konkretne predloge o tem. Danes je bil pri varuhu tudi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki je prav tako podprl in je rekel, da bo v celoti podprl te predloge in upamo, da bodo končno realizirani, ker kot boste videli iz teh prispevkov, tudi prvi varuh piše o tem, da sva že takrat nekako prišla s temi idejami, kako bi pri varuhu imel neko posvetovalno telo, ki bi vključevalo tudi predstavnike nevladnih organizacij, poleg državnih organov in pa strokovnjake, predstavnike fakultet, univerz, ki bi delovali na podoben način, kot je deloval predhodnik varuha, to je Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zdaj jaz svojega prispevka, ki govori o zgodovini, ne bi kaj posebej predstavljal. Zanimiv je ta del o ustavnih razpravah, namreč tudi sam sem do takrat zraven in se spomnim, da zelo velike razprave o tem, kakšen ne bi bil varuh oziroma ombudsman takrat ni bilo. Tako da, ko smo začeli zakon, smo pravzaprav bili soočeni z najbolj osnovnimi vprašanji, kakšna bo narava te inštitucije. Nismo vedeli veliko, kaj sploh ta inštitucija ombudsmana je in zato je velik dosežek, da je pravzaprav na podlagi tistega znanja, pravzaprav smo zakon pripravljali brez tujih ekspertov, brez tujega znanja. Namreč to je zdaj že praksa posod po Evropi, da se pač te nove inštitucije ob izdatni pomoči različnih mednarodnih inštitucij oblikujejo. Tako da ta zakon, čeprav je bil model za marsikateri zakon na moču Balkana, pa imajo sedaj mogoče boljše zakone ravno zaradi teh ekspertov, zaradi izkušenj naših in tudi drugih, ki so pač pomagali izoblikovati boljše rešitve, ampak ne glede na to, zakon praznuje 20 let praktično brez sprememb in je to velik dosežek. Zdaj bi dal pa besedo starosti mojemu pravzaprav prvemu učitelju na tem področju, profesor dr. Bolsonu, pri katerem sem delal kot sekretar sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in predajam besedo.
Hvala lepa za to vabilo, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani sogovorniki. Veliko tega, kar sem jaz si tudi zapisal, da bom povedal, je povedal kolega Ravšek. Jaz sem prebral tako na hitro sicer, ampak vendarle vse prispevke v tej publikaciji in se oglašam z ugotovitvijo, da je podano veliko soglasje glede vprašanja, ali je institucija varuha v teh 20 letih izpolnila pričakovanja in opravičila obstoj in poslanstvo. Vsi štirje varuhi so res da vnesli vsak svojo osebno noto in svoje preference za delovanje institucije, ampak to je po moji oceni samo obogatilo delovanje institucije, pa tudi pojmovanje in dojemanje te institucije v široki javnosti. To pa štejem tudi kot argument za moje mnenje, da v zasnovi, v bodočnosti v tej instituciji ni treba nič spreminjati. Razen morda razširiti pooblastila, tudi to je že povedal kolega Rošek, na zasebni sektor, v katerem zaznavamo celo suženstvo. Na tem podobna razmerja in razmere, kot so brezmejno izkoriščanje delavcev, njihova pravna in socialna popolna nepoglednost, vsakovrstne zlorabe in še in še. Kot sem zapisal, ne vidim zdaj več razlogov za omejitev pristojnosti varuha, včasih je bil omejen samo na državne in paradržavne organe. In to zase zaradi tega, ker so gesla o deregulaciji in o svobodi podjetništva nekateri, kot vidite, razumeli kot priložnost za popolno samovoljo in za vsakršne zlorabe, individualne in širše. Ko sem v preteklih 20 letih, mislim, kar redno prebiral letna poročila vsakokratnega varuha in se na njih tudi odzival z govori, članki in tako dalje, moram reči, da me je najbolj pretresel negativni odnos vsakokratne vladajoče elite do te institucije in še dodatno to, da se ta negativni odnos ni nanašal samo na varuha, ampak na cel sistem zavor in ravnoteži, se pravi od ustavnega sodišča, rednih sodišč, tožilstv in do vsakovrstnih agencij, komisij, pooblaščencev, ki jih imamo in ki sodijo točno v ta okvir institucij za zavor in ravnoteži, ki naj preprečujejo, da ne bi mogel kdo si pridobiti preveč oblasti, si jo prilastiti in jo totalizirati. Pri tem me je zlasti zaskrbela pravzaprav precejšna neodmevnost. Ne samo parlamenta, ki, kot veste, se včasih celo leto ni odzval na to naporočilo, ampak tudi tega, če bom bi jaz rekel, slovenska intelektualna, akademska srenja, ki je strašno pasivna v tem pogledu in bi po mojem mnenju morala biti zelo senzibilizirana ravno na to vprašanje človekovih pravic, človekovega dostojanstva. Jaz sem si še posebej zapisal eno misel, ki jo je povedala gospod dr. Čebašek Travnikova v enem svojih poročil, ko je rekla, citiram: "Kot varuhinja ne morem in ne smem mimo vprašanja o spoštovanju človeških vrednot, kot so ohranjanje človekovega dostojanstva, medsebojno spoštovanje, zaupanje, poštenost, nenasilje, pripravljenost za pomoč šibkejšim, sodelovanje pri zagotavljanju boljše kakovosti življenja za vse prebivalce." To se mi zdi, da so vrednote, ki današnjemu dnevu in ljudem, ki v njem živimo, strašno manjkajo. In zaradi tega sem se odločil, da bom to citiral v teh par minutah, ki so mi jih dali na razpolago. Hvala lepa.
Hvala, profesor Bacon. Naslednji gospod Aleš Botara, s katerim sta dva meseca delila namestništvo pri prvih dveh varuhih. Prosim.
Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim za vabilo, da lahko sodelujem pri tej okrogli misiji. Res 12 let sem imel priložnost, da sem kot namestnik varuha soustvarjal in pomagal pri začetkih in potem pri delovanju te institucije. Lahko rečem, da so bila to moja najlepša profesionalna leta. To je obdobje, ko sem se največ naučil in ko si enkrat v takšni službi, ko upravljaš delo na področju varstva človekovih pravic, potem te to zaznamuje za celo življenje. Zato tudi sedaj, ko sem v drugi službi, vedno skrbno, s pozornostjo opazujem, kaj počne varuh človekovih pravic, kaj počne ta institucija. Zdaj, ko smo v tej finančni situaciji, bi človek rekel, treba varčevati tudi na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vendar mislim, da temu ni tako. Ni denar tisti, ki je gonilo za varstvo človekovih pravic. Največ lahko ljudje od oblasti navzdol storimo sami, da zavarujemo dostojanstvo človeka, da skrbimo za pravice vseh ljudi, ki so na območju te države. Žal se pogosto to ne dogaja. Vsakodnevno nas mediji bombardirajo z informacijami, nad katerimi smo lahko upravičeno zgroženi in zaskrbljeni. Že moj predhodnik je omenjal služenska razmerja. Dejansko to, kar gledamo, to se v demokratični pravni državi ne bi smelo dogajati, pa vendar se dogaja. Zato je nujno, da je inštitucija kot varuh, ki skrbno opozarja in seveda daje svoje mnenje, priporočila, da bi se stvari izboljšale. Sigurno je veliko rezerve na vseh področjih. Če pogledamo zakon o varuhu človekovih pravic stare 20 let, na srečo, brez bistvenih posegov zakonodajalca. To kaže, da je moč z zakonom, kot je, za pravilno razlago, doseči namen, ki izhaja iz tega zakona z ustanovitvijo inštitucije varuha. Spominjam se, ko smo v začetku orali ledino in smo želeli, ne da bi spreminjali zakon, razlagati posamezne določbe tako, da je bilo to v korist varstva oseb, zlasti ranljivih oseb. Spominjam se primera, ko sem šel na obisk priporniku, pa so mi rekli, ja, ne brez soglasja preiskovalnega sodnika. Kaj pa, če bila pritožba pripornika prav zoper ravnanje ali odločanje preiskovalnega sodnika? Celo minister za pravosodje v tistem času je potem izdal neko stališče, ki je bilo povsem skregano z zdravo kmečko pametjo. No, vendarle prišlo je do mnogih sprememb na drugih področjih zakona o kazenskem postopku, zakona o policiji, z postopno, previdno diplomacijo smo mnogo predpisov spremenili, tako da smo jih uskladili z tisto resničeno skrbjo, ki jo zahteva spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če to ni šlo, smo probali z ustavnim sodiščem. Tudi tukaj je bilo nekaj odmevnih odločb, tudi v mednarodnem prostoru, ko smo uspeli, da je ustavno sodišče ocenilo posamezne določbe, zakon o policiji, na primer, ki je bil preveč, ki so bile preveč represivne, da so bile razveljavljene oziroma ugotovljene, da so v neskladju z ustavo. Skratka, to, da ima varuh možnost tega privilegiranega dostopa na ustavno sodišče, je eno od močnih orožij varuha, ki ga gotovo lahko v prihodnosti še bolj uporablja, kot pa je morda to bilo kdaj v preteklosti. No, dobro, se potem še v okrogli mizi kakšna možnost za kakšno besedo. Hvala lepa.
Naslednja ima besedo tretja varuhinja, Zdenka Čepa Šutravnik, prosim.
Ja, lepo pozdravljeni. Za mano je izjemna življenjska izkušnja, v kateri sam kod varuhinja človekovih pravic prehodila pot od odkritega posmehovanja, češ ajmo psihijatrinja, varovanja človekovih pravic, do prav tako odkritega spoštovanja ob koncu odpravljenega mandata. Znala sem potem, da so moji govori kratki. Besede dostikrat ostre, marsikomu neprijetne. Ko sem danes premišljala, kaj naj danes povem, se nisem mogla sama sabo čisto zmeti, ne povem, kar se leži na duši, ali to, kar pravi moja znanstvena karierna pot. Pa me je profesor Bolton nekako poboljšal po duši, tako da lahko ta monotetni del spustim, pa se ga preberete. Bi pa rada povdarila nekaj drugega. Jaz sem sam zakon, nisem pripravljala, nisem pravnica in moji sodelavci iz te moje mandatne dobe se spomnijo, da sem jih prosila, da mi tolmačijo, kaj pomeni, kaj je zakon sicer napisano. Tudi na zakon o človekovih pravic, pač zdravniki razmišljamo o nekem drugem mislenem krogu. No, ampak zanimala me je pa kot znanstvenica, kako bi izmerili učinkovitost varuhovega dela. To je bilo vprašanje, s katerim sem se približno 3 leta ukvarjala. Mislim, da smo bili že na kar dobri poti, da bi neko analizo, kaj je učinkovito, kateri ukrepi so učinkoviti, varuhovi ukrepi, in da bi te morda bolj pogosto uporabljali. Tu smo ostali na ne na pol potem, na začetku poti in to bi bil moj predlog, če se bom ne zakon spremenil, da bi se vendarle delo varuha evaluiralo tudi po posameznih ukrepih, ki jih ima na razpolago. In seveda moja bolečina, ki jo delim z vsemi prejšnjimi varuhi in namestniki, namreč pogrešamo nacionalno institucijo za človekove pravice in to, da prav nobena oblast bo zdaj, pa smo jih kar nekaj zamenjali v mojem mandatu, mislim, da 3 vlade, nobena, to besedno ni hotela o tem razkrišan ali pa smo bili deležni groznega sprenevedanja, kako je bilo ob tej zadnji prilike ob ukrenitvi centra za svete, centra informacijskega centra, centra Robe. To je bilo pa više sprenevedanja. Smo imeli že, kako vse dogovorjeno, In potem so na vladi namesto sklepa o tem, da bi se ta inštitucija ustanovila, se je dala zelena luč za to, sprejeli sklep, da so se seznanili z informacijo o ukinitvi centra, o tem, kar smo pa privarko in skupaj z nekaterimi ministrstvi zastavljali, pa nič. No in sem rekla, da bom kratka, bom tu končala, pa mogoče še kasneje kaj.